Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Είμαστε αγαπητοί φίλοι και φίλοι, είναι εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου των Εργαζόμενων Καλλιτεχνών, των Εργαζόμενων Μουσικών, και καλησπερίζουμε εσάς που την χάνει να μας ακούτε, αλλά και εσάς που θα τύχει να μας ακούσετε, είτε είστε μουσικοί, είτε δεν είστε μουσικοί βασικά, όχι είτε είστε, ναι, σωστό είπαμε, θα κάνει ένα backstage εδώ ο Άρης με τα σαρδάμ που έχω κάνει. Λοιπόν, θα πάμε για πρώτο μέρος. Και το κύριο και ο κύριος κορμός της εκπομπής, να ακούσουμε τη συνέντευξη που προηχογραφήσαμε με τον συνάδελφο Κώστα Σταυρόπουλο, και αφορά το ασφαλιστικό καθώς και προβλήματα για ζητήματα που μας φέρνουν διάφοροι συνάδελφοι στο σωματείο, αλλά και προβλήματα που έχει βάλει η ίδια η ζωή και τα ίδια τα νομοσχέδια, τα οποία απορρέουν από την πολιτική των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, Συμπληρωμάτων, Ευρωπαϊκών. Ότι αυτή η συνέντευξη ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες της εκπομπής για τεχνικούς λόγους, διότι ο Κώστας αυτή την ώρα εργάζεται. Δηλαδή μπορεί κάποιος να τον ακούει εδώ και να είναι στην καπνικαρέα τώρα να τον βλέπει να παίζει μουσική. Λοιπόν, αναφέρουμε το ζήτημα του ασφαλιστικού, καθώς είναι το πρόβλημα που καίει αυτή την εποχή εν ώψη του νομοσχεδίου που έρχεται. Το ζήτημα που δηλαδή πατάει σε πορίσματα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία η Νέα Δημοκρατία από τη μία εφαρμόζει, από την άλλη αναπτύσσει, και από την παράλληλη έρχεται και φέρνει νόμο για να κάνει ένα καθεστώς λεμιτόμο για τους εργαζόμενους. Ακόμα ένα έκτρωμα ετοιμάζεται να μπει στη ζωή μας και το ΠΑΜΕ έχει πάρει κεντρικές πρωτοβουλίες, στις οποίες ο Σύλλογος των Μουσικών, μετά και την πρόσφατη εντολή ενισχυμένη των συναδέλφων, συμμετέχει. Λοιπόν, να πάμε όμως να ακούσουμε τον συνάδελφο Κώστα Σταυρόπουλο, να μην τα λέω εγώ, και να κάνουμε μετά μια αναφορά στη σύσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί στα γραφεία του σωματείου μας και ήταν μαζική, και μπορούμε να πούμε ότι έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Αγαπητοί φίλοι, διοργανώνουμε αυτή τη συνέντευξη με τον συνάδελφο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, του σωματείου μας, και το θέμα αυτής της συνέντευξης είναι, ενώ έχουμε μιλήσει γενικά στην προηγούμενη εκπομπή γενικά για το τι φέρνει το νέο ασφαλιστικό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο στην ουσία συνενεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πατάει σε πορίσματα της προηγούμενης κυβέρνησης, αυτά τα ζητήματα λοιπόν τα έχουμε αναλύσει όσο πιο συνεκτικά γίνεται με τον Δημήτρη Σιάτρα την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν περίπου ένα δεκάλεπτο αυτό, και ας αφήσουμε τα γενικά και σιγά σιγά αυτή εδώ η εκπομπή έχει βάλει ένα πλάνο να πιάνει τους τομείς όσο γίνεται των μουσικών, και να δούμε τι φέρνει, τι εξελίξεις έρχονται στον ασφαλιστικό τομέα. Στον ασφαλιστικό μας τομέα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας τον Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος έχει μακρά εργασιακή βασικά εμπειρία και συνδικαλιστική εμπειρία στο χώρο του ελεύθερου επαγγέλματος. Να πούμε, Κώστα, ότι καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Η συνέντευξη είναι προηχογραφημένη, εσείς ακούτε δηλαδή ένα απόσπασμα μέσα στην εκπομπή μας, και αυτό γίνεται για τεχνικούς λόγους, να προσθέσουμε έτσι και μια νότα ζωντάνιας, να έχουμε και μια συνέντευξη με άνεση, χωρίς πίεση χρόνου κτλ. Κώστα, να μας πεις λίγο στην αρχή, για να καταλάβει και ο κόσμος, από πότε είσαι στο επάγγελμα, δηλαδή από πότε αρχίζεις να βλέπεις τα πράγματα πλέον σαν ότι δουλεύεις μέσα από αυτό. Για να ξεκινήσουμε από εκεί και ναι, να πάμε στο ασφαλιστικό.
Τώρα, εντάξει, αυτό βέβαια είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά να απαντήσω.
Ναι, δεν
σε
το
αυτό
λέω προσωπικά.
Ναι. Εντάξει, επαγγελματικά είμαι, ασχολούμαι από το 2000. Τώρα ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα, ας το πούμε. Να πω ότι...
Γιατί εσύ έχεις ζήσει επομένως και το ασφαλιστικό πιο παλιά που ήταν το Σιούφα, που ήθελαν να το αλλάξουν, μετά να είναι της Πετραλιά, του Ρέπα και τα λοιπά, γι' αυτό ρώτησα.
Να πω την αλήθεια, έτσι και αν ειλικρινή, και για να, νομίζω για να το έχουν υπόψη και οι συνάδελφοι. Όταν μπήκα να δουλέψω πρώτη φορά επαγγελματικά, δεν ήξερα ούτε τι θα πει δικαίωμα, ούτε τι θα πει σωματείο, ούτε τίποτα. Όπως νομίζω οι περισσότεροι νέοι... τα περισσότερα νέα παιδιά που μπαίνουν στο χώρο.
Τέλεια.
Είχαμε ναι, την αίσθηση, όπως έχουν πολλοί, ότι ο εργάτης πρέπει να διεκδικεί τα δικαιώματά του, αλλά δεν φανταζόμουν ότι μπορεί ο μουσικός να θεωρείται επάγγελμα, ας το πούμε, ότι μπορεί να είναι ένα επάγγελμα το οποίο πρέπει να έχει κάποια δικαιώματα. Αυτά μου τα είπαν άλλοι συνάδελφοι αργότερα. Και σιγά σιγά έτσι και εγώ με αυτόν τον τρόπο ήρθα σε επαφή με το σωματείο, είδα τις συζητήσεις που γινόντουσαν εκεί μέσα, επηρεάστηκα και από εκεί και πέρα και εγώ έτσι είχα την πορευτή να συμμετέχω. Τα λέω αυτά, νομίζω ότι αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί πιθανότατα θα μας ακούνε και σήμερα στην εκπομπή μας, θα μας ακούνε πολλοί νέοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αυτόν τον προβληματισμό. Και καταλαβαίνουμε ότι από τη μία υπάρχει ανάγκη ο άλλος να δουλέψει, να βγάλει το μεροκάμα, τον έκφραση και καλλιτεχνικά, και από την άλλη νιώθει ότι, ξέρεις, είμαι εργαζόμενος εδώ πέρα και ως εργαζόμενος πρέπει να έχω κάποια δικαιώματα, και πώς θα τα διεκδικήσω και πού θα τα διεκδικήσω αυτά. Να πω και με την ευκαιρία και ένα ακόμα στοιχείο, ότι ειδικά στις εγγραφές που έχουμε το τελευταίο διάστημα και μπορώ να πω και τα τελευταία χρόνια που έχει πάρει μια ανωδική έτσι πορεία η δράση του σωματείου και ανοίγουμε όλο και περισσότερα ζητήματα, βλέπουμε όλο και περισσότερο νέους συναδέλφους οι οποίοι έρχονται με μια διάθεση καταρχήν να συζητήσουν. Βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους συναδέλφους να έρχονται πραγματικά με διάθεση να συζητήσουν για τα ζητήματα, όλα αυτά που αντιμετωπίζουν στους χώρους. Δεν σημαίνει ότι έχουν πιστεί ότι μια συλλογική δράση θα φέρει αποτέλεσμα ντε και καλά, όμως καταρχήν προβληματίζονται και το θεωρούν πολύ θετικό το γεγονός ότι στο σωματείο συζητάμε για αυτά τα ζητήματα. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σαν πολύ θετικό. Και όλοι, δηλαδή όσοι έχουν έρθει, πώς να το πω, φεύγουν, το δηλώνουν οι ίδιοι, δηλαδή ότι φεύγουν πολύ ευχαριστημένοι από αυτή τη συζήτηση και ότι λένε, παιδιά, θέλουμε να υπάρχει και συνέχεια και καλό είναι να γίνονται πιο συχνά τέτοιες συσκέψεις. Αυτό το κρατάμε σαν θετικό στοιχείο και είναι ένα στοιχείο που θέλουμε και εμείς να επενδύσουμε σε αυτό. Τώρα, για να πάμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, και επειδή το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης είναι από τα πιο σοβαρά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να πούμε τώρα το εξής το ζήτημα. Καταρχήν, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε την κουβέντα προσπαθώντας να σπάσουμε κάποιες λάθος αντιλήψεις που δημιουργούνται στους συναδέλφους. Αντιλήψεις που δημιουργούνται και αυθόρμητα, ας το πούμε, κάτω από το βάρος των εντυπώσεων γενικά, αλλά και, πώς να το πω, και η προπαγάνδα που γίνεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα κόμματα και από τις κυβερνήσεις κυρίως, αλλά και όλο το τέτοιο. Να πω, ας πούμε, το εξής. Καταρχήν, ένα σημαντικό ζήτημα είναι το εξής, ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν αφορά μόνο το αν θα πάρω σύνταξη και τι σύνταξη θα είναι αυτή που θα πάρω. Αυτό είναι ένα πρώτο ζήτημα το οποίο αφορά τον κλάδο μας. Η κοινωνική ασφάλιση είναι ένα ολόκληρο πλέγμα μέτρων, το οποίο μπορούμε να πούμε συνοπτικά όλο αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, το οποίο αφορά από μέτρα προστασίας της εργασίας, το να έχει ο εργαζόμενος την υγεία του, να μπορεί να είναι ικανός να δουλέψει, να μπορεί να είναι ικανός να ζήσει, να έχει τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης, να υπάρχει νοσοκομείο για όταν αρρωστήσει, να υπάρχει προληπτική ιατρική, να υπάρχει ασφάλεια, μέτρα και ασφάλειας και υγιεινή στους χώρους εργασίας. Και μία σειρά άλλα ζητήματα τα οποία είναι ένα ολόκληρο πλέγμα μέτρων. Δηλαδή, να φανταστούμε, ας πούμε, τώρα, ίσως οι παλιότεροι συνάδελφοι το ξέρουν, αυτό είναι, οι πιο νέοι δεν θα το ξέρουν, ότι υπήρχαν τα δελτία κοινωνικού τουρισμού, υπήρχε το πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων που στήριζε η εργατική εστία, το οποίο επέτρεπε στους εργαζόμενους, επιδοτούσε την ανάγκη του εργαζόμενου να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό. Υπήρχαν μία σειρά ζητήματα τα οποία Σιγά σιγά με τα χρόνια συρρυκνώνονται, ειδικά από την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, με έναν πιο δραστικό τρόπο αυτά τα πράγματα οδεύουν προς κατάργηση. Να πούμε το εξής δεύτερον, ότι όλα αυτά τα προγράμματα και όλο αυτό το πράγμα που λέγεται κοινωνικό κράτος, στην ουσία τι είναι, πώς να το πω, δεν είναι κάποια κοινωνική προσφορά του κράτους, είναι ο κόπος που έχουν κάνει οι εργάτες, όλος ο πλούτος που έχουν παράξει οι εργάτες, ένα μικρό μέρος αυτού του πλούτου, το οποίο κατά βάση εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, δηλαδή ότι αυτό το πλούτο τον καρπώνονται οι εργοδότες, αυτοί δηλαδή που εκμεταλλεύονται την εργασία μας, ένα μικρό μέρος αυτού του πλούτου το μας το επιστρέφουν σε μισθό, για να μπορούμε τόσο όσο για να μπορούμε να τους είμαστε χρήσιμοι και για την επόμενη μέρα, να μπορούμε να πάμε να εργαστούμε και να μας ξαναεκμεταλλευτούν, και άλλο ένα μικρό μέρος επιστρέφεται πίσω μέσω αυτό που λέγεται κοινωνική ασφάλιση. Αυτό γινόταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα, γιατί εδώ μπορούμε να πούμε τουλάχιστον και μία δεκαπενταετία έχουν βάλει μία τροχιά να ξυλώσουν όλο αυτό το πλέγμα μέτρων. Δηλαδή, τι είναι αυτό που τους έχει πιάσει, έτσι, για να το πω λίγο όσο μπορώ λαϊκά να είναι και κατανοητό. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο εμείς που πρέπει να δούμε, και αυτό νομίζω μπορώ να το καταλάβει και ο κάθε συνάδελφος και από την άμεση πείρα του στο χώρο δουλειάς, είναι ότι απαξιώνεται η ίδια η ζωή μας. Δηλαδή ότι γινόμαστε, ειδικά σε συνθήκες κρίσης, ειδικά σε συνθήκες που δυσκολεύονται να έχουν την κερδοφορία που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή αυτό που μας συζητάνε παλιότεροι συνάδελφοι που λένε ότι ξέρεις τη δεκαετία του 80 τρώγαμε με χρυσά κουτάλια, στο πούμε. Δηλαδή και ένας που έπαιζε 5 ακόρδα, ας πούμε, και ένας που έπαιζε 2 νότες στο μπουζούκι μπορούσε να κάνει δουλειά και να θρέψει μια οικογένεια. Αυτό όμως είχε σαν προϋπόθεση, και αυτή ήταν η βασική προϋπόθεση, ότι κινούταν το χρήμα, δηλαδή ότι υπήρχε κερδοφορία πρώτα απ' όλα για τους εργοδότες. Όταν τη δεκαετία του 90 και ειδικά του 2000 αυτό το πράγμα συρρυκνώθηκε δραστικά, εκεί αποδείχθηκε, πώς να το πω, ότι όταν κινδυνεύει το κέρδος γινόμαστε και εμείς οι ίδιοι αναλώσιμοι για τους εργοδότες. Αυτό πώς εκφράζεται σήμερα? Εκφράζεται, ας πούμε, και να το δούμε λίγο πώς εκφράζεται στο ελεύθερο επάγγελμα. Εκφράζεται καταρχήν με το γεγονός ότι δεν τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες προστασίας του εργαζόμενου όσον αφορά, ας πούμε, ένα που μπορεί να καταλάβει κάποιος πολύ εύκολα είναι το ζήτημα του ωραρίου. Δηλαδή όταν ο μουσικός, ας πούμε, υπήρχε στη συλλογική μας σύμβαση που υπογράφαμε παλιότερα, υπήρχε ένα ωράριο που έλεγε ότι 4,5 ώρες αυστηρά και με ένα τέταρτο διάλειμμα. Αυτό δεν γινόταν επειδή είμαστε τεμπέληδες, επειδή βαριόμαστε να δουλέψουμε, αλλά επειδή τέλος πάντων ήταν κοινωνική η εμπειρία, πώς να το πω, και κατεκτημένη από
και
όλο τον κλάδο.
Και επιστημονική η κατάκτηση ήταν αυτό.
Εδώ να πούμε, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο ζήτημα, γιατί είναι ξύνη πληγές τώρα αυτό που λες. Στην ουσία όχι, δεν υπήρξε επιστημονική, πώς να το πω, δυστυχώς πρέπει να το πούμε, δεν υπήρξε επιστημονική έρευνα σε αυτό το ζήτημα. Αλλά υπήρχε η κοινωνική πείρα που λέει ότι κοίτα να δεις, η δουλειά του μουσικού είναι πολύ ψυχοφθόρα δουλειά και έχει πολύ κόστος και σωματικά και ψυχικά. Ναι. Και πρέπει αυτό να έχει κάποια πλαίσια μέσα στα οποία γίνεται. Σήμερα βλέπουμε λοιπόν, ας πούμε, στα μαγαζιά του κέντρου να δουλεύουν μουσικοί χωρίς ωράριο, να δουλεύουν και 6ωρο και 7ωρο μερικές φορές, με εντελώς άθλιο ήχο ή χωρίς κανέναν ήχο πολλές φορές. Να βλέπουμε νέους μουσικούς 30 και 35 χρονών να υποφέρουν από, πώς το λένε, από επικονδυλίτιδες, από τενοντίτιδες, από τραγουδιστές που να παθαίνουν από τη φωνή τους, και ο άλλος να εκφράζει ένα προβληματισμό ότι αν συνεχίσω έτσι σε 2-3 χρόνια θα είμαι άχρηστος. Και από πάνω να σου λένε κιόλας ότι κοίτα να δεις, αν αρρωστήσεις, καταρχήν υπάρχει και το εξής το ζήτημα, και αυτό το βιώνουμε άμεσα. Ότι ο εργοδότης σου λέει ότι κοίτα να δεις, και να αρρωστήσεις δεν έχεις το δικαίωμα να λείψεις. Δηλαδή, εγώ θέλω να είσαι στη δουλειά, να είσαι απίκο, δεν με νοιάζει πώς, πάρε κορτιζόνες.
Για να μην με κρεμάσεις.
Ναι, για να μην με κρεμάσεις. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, απλά σε αντικαθιστώ. Έρχεται ο επόμενος να ξεζουμίσω αυτόν και εσύ πετιέσαι στην άκρη. Έχοντας επιπλέον να πληρώσεις και το κόστος της νοσηλείας σου, ό,τι απαιτείται για να επανέλθεις και να μπορείς να είσαι λειτουργικός για τη δουλειά. Αυτά τα ζητήματα ενώ τα βλέπουν οι συνάδελφοι, και νομίζω ότι αυτό απευθύνεται στην εμπειρία που έχει ο καθένας, υπάρχει μια δυσκολία να το συνδέσουμε, ακριβώς επειδή ειδικά στους νέους συναδέλφους δεν είναι κατεκτημένο, δηλαδή δεν έχουν στο μυαλό τους αυτά που είχαν κατεκτημένα οι προηγούμενες γενιές εργαζόμενων. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η κατάσταση που ζούμε σήμερα δεν είναι φυσιολογική. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο πώς να το πω, ήρθε σαν τη βροχή, σαν τον κεραυνό, ας το πούμε. Είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία σταδιακά και με γρήγορα βήματα απαξιώνει τα δικαιώματα που είχαμε. Τώρα αυτό λέω απευθυνόμενος κυρίως προς τους νέους συναδέλφους. Να πω από την άλλη το εξής, γιατί έχουμε σαν σωματείο και μία εμπειρία. Έχουμε παλιούς συναδέλφους και λέω ακόμα και συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να είναι στα όρια της συνταξιοδότησης ή κοντά στα όρια της συνταξιοδότησης, δηλαδή λέω ηλικίες που είναι στα 55-60 εκεί πέρα. Εκεί βλέπουμε μία άλλη εικόνα τώρα. Βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος έχει φτάσει το όριο και είναι στο κυνήγι. Μιλάμε να, κόσμος να κυνηγάει τώρα.
Το 30. Προσπαθώνται,
όχι μόνο αυτό. Κυνηγάνε, προσπαθούν τώρα να θυμηθούν από ποιο μεροκάματο, από ποιο ένσημο, από ποιον εργοδότη τους έχουν φάει ένσημα. Που γενικά με στη διάρκεια του εργασιακού μας βίου όλοι, το ξέρουμε όλοι, μας κολλάνε ένα σωρό άσχετα ένσημα ή δεν μας κολλάνε και καθόλου, επειδή ακριβώς η δουλειά μας είναι και πολύ, αλλάζουμε συνεχώς εργοδότες, υπάρχει μια διαρκής εργασιακή περιπλάνηση και φτάνει άλλο στα 60, το ξέρω εγώ στα 62 τώρα που είναι αυτή τη στιγμή, και ψάχνει να μαζέψει τα ένσημά του και βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα χάος και δεν ξέρει τι να κάνει. Επίσης, μία άλλη πλευρά είναι ότι με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αυτό έγινε βέβαια πριν από λίγα χρόνια, ξαφνικά είδανε συνάδελφοι από εκεί πέρα που ήταν να βγουν στη σύνταξη στα 60, τους λένε βγες στα 62, που αυτό το διάστημα, ξέρεις, από τα 60 μέχρι τα 62 είναι ένα διάστημα στο οποίο κανείς δεν πρόκειται να σε πάρει για δουλειά. Δηλαδή, η μόνη περίπτωση και βλέπουμε έτσι κάτι συναδέλφους που, πώς να το πω τώρα, κουρασμένους ανθρώπους τώρα στο άλλο στα 60 του, κουρασμένος και με ένα σωρό προβλήματα. Και να πηγαίνει να πέσει σε κάτι ταβέρνες τις οποίες δεν τον ακούει και κανένας και δεν του δίνει κανένα σημασία. Και είναι
πολύ...
και σε θέαμα είναι θλιβερό. Είναι άσχημο, δηλαδή, και απαξιωτικό, ας το πούμε. Λες για έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει σε όλη του τη ζωή και να μην έχει στα 60 του το δικαίωμα να ξεκουραστεί, να χαρεί λίγο τη ζωή του, ας το πούμε, και βλέπεις αυτή την εικόνα. Και φαντάζομαι, πώς να το πω, ότι και οι συνάδελφοι που τα βλέπουν αυτά καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι εμάς μας περιμένει χειρότερη μοίρα. Γιατί αν αυτά γίνονται τώρα που υπάρχουν υποτίθεται ακόμα κάποια δικαιώματα, τι θα γίνει όταν εμείς θα φτάσουμε σε αυτή την ηλικία. Τώρα εδώ πέρα να πούμε ότι από την άλλη, κόντρα σε αυτή την κατάσταση γίνεται μια προπαγάνδα και από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία ετοιμάζει τα... πώς το λένε... απλώνει τραχανά για το καινούριο ασφαλιστικό, και μια προπαγάνδα η οποία πατάει και στην προπαγάνδα που κάνανε και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και η κυβέρνηση, ειδικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έκανε χοντρή δουλειά, έκανε, να πούμε, πολύ βρώμικη δουλειά με τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος ήταν, πώς να το πω, σε σχέση με όλες τις μεταρρυθμίσεις που ήρθαν μέχρι τώρα, ο νόμος Κατρούγκαλου έκανε το εξής εμβληματικό. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε αυτό το λεγόμενο σύστημα των τριών πυλώνων, το οποίο τον ονειρευόντουσαν ακόμα από τη δεκαετία του 90 να το εφαρμόσουν. Δηλαδή, πρώτη φορά μπήκε στην κουβέντα για την κοινωνική ασφάλιση τη δεκαετία του 90. Όπου, τι είναι αυτό το σύστημα των τριών πυλώνων? Στην ουσία, είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να απαλλαγεί το κράτος από την ευθύνη του για την εγγύηση όλης της σύνταξης. Για να το κάνω λίγο λιανά, για να καταλαβαίνει και ένας κόσμος που μιλάμε, τι σημαίνει εγγύηση της σύνταξης. Σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος ο οποίος πλήρωνε μία ζωή εισφορές, όταν λέμε πλήρωνε, σημαίνει κρατιόταν από το μισθό του αυτές οι εισφορές. Δηλαδή, όταν εγώ πάω σε ένα μαγαζί και παίρνω ένα μεροκάματο, δεν μου δίνει ο εργοδότης ολόκληρο το ποσό στο
τα 50
χέρι.
Ευρώ δεν είναι 50 ευρώ, είναι σχεδόν 75.
Ναι, αυτά δεν είναι λεφτά τα οποία τα βάζει ο εργοδότης από την καλή του την ψυχή. Είναι μέρος του, αυτού που είπα και πριν, δηλαδή μέρος της εργασίας μου, που αντί να μου το επιστρέφει σε άμεση στο χέρι, μου το επιστρέφει σε τέτοιο. Με αυτά λοιπόν τα χρήματα χτίστηκε και το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο έχουμε τέλος πάντων μέχρι σήμερα. Βέβαια, με αυξανόμενη δυσκολία και με ένα σωρό αρνητικές ρυθμίσεις, είχαμε τέλος πάντων μέχρι σήμερα πρόσβαση. Αυτό λοιπόν το σύστημα των τριών πυλώνων λέει το εξής, ας πούμε, ότι και υπήρχε πριν από αυτό, ότι υπήρχε κατοχυρωνόταν και συνταγματικά, ας το πούμε, και νομικά η ευθύνη του κράτους, ότι οτιδήποτε και να συμβεί με τα ασφαλιστικά ταμεία, την τελική ευθύνη για να πάρει ο εργαζόμενος μια σύνταξη την έχει το ίδιο το κράτος. Και αυτό το κράτος αναλάμβανε την ευθύνη. Στην πορεία αυτό άλλαξε. Το κράτος προσπάθησε, αυτό που προσπάθησε ήταν να απαλλαγεί από αυτή την ευθύνη. Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να λέει ότι κοίτα να δεις, το κράτος θα εγγυάται μια κατώτατη σύνταξη, η οποία σήμερα είναι στα 300 ευρώ. Αυτό λένε, 300, μάλλον 400 να είναι 300.
365.
365, ναι. Λοιπόν, Το οποίο όμως και πάλι βάζουν έναν αστερίσκο ακόμα και σε αυτό και λένε, βάζουν έναν αστερίσκο και λένε ότι και αυτό πάλι θα εξαρτάται με το πώς πάει συνολικά η ελληνική οικονομία, οι δείκτες κτλ. Δηλαδή σου λέει ότι μπορεί να συζητάμε και πολύ πιο κάτω από αυτό το 365. Από εκεί και πέρα σου λέει λοιπόν το εξής, ότι όποιος θέλει να έχει μια σύνταξη, γιατί καταλαβαίνουν ότι κανείς δεν μπορεί να ζήσει με 365. Δηλαδή αν πληρώνεις νίκη, αν έχεις να πληρώσεις φάρμακα, αν έχεις να πληρώσεις, αν έχεις παιδιά άνεργα, όπως έχουν πολλοί σήμερα κτλ. Τα 365 εξανεμίζονται μέσα στην πρώτη εβδομάδα, στο πρώτο δεκαήμερο. Άρα δηλαδή σου υποδεικνύει άμεσα σαν λύση ότι κοίτα να δεις, θα πας στα επαγγελματικά ταμεία, θα πας στην ιδιωτική ασφάλιση, θα πας αυτό.
Είναι αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, Κώστα, ότι η ασφάλιση πάει να γίνει σχεδόν ατομική υπόθεση του καθένα.
Ναι, και το σχεδόν νομίζω μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Δηλαδή εδώ να κατανοήσουμε και την εξής πλευρά, γιατί εδώ γίνεται και μια προπαγάνδα, μάλιστα από όλους αυτούς τους θειασότες της ιδιωτικής ασφάλισης, που λέει ότι, σε γενικές γραμμές λέει το εξής, ότι αν ας πούμε σήμερα όλα αυτά τα λεφτά που δίνουν οι ασφαλισμένοι για την κοινωνική ασφάλιση, αν αυτά τα δίνανε ατομικά για την ιδιωτική ασφάλιση, θα έχει ο καθένας σούπερ παροχές, νοσοκομεία τα οποία θα ήταν, πώς να το πω, Caravel και Hill, Lux, ναι, και δεν συμμαζεύεται. Αυτό που αποκρύβουν είναι το εξής, ότι αυτά τα λεφτά που μπαίνουν σήμερα έχει συμμετοχή ο εργοδότης. Έχει συμμετοχή ο εργοδότης και το κράτος. Αύριο τα ίδια λεφτά θα τα πληρώνει μόνο από την τσέπη του εργαζόμενος. Που σημαίνει ότι όλο αυτό το κόστος θα το επιβαρύνει το ίδιος ο εργαζόμενος.
Ναι.
Εδώ πέρα τώρα να πούμε και ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό, δεν ξέρω, επειδή δεν πρόλαβα, δεν ξέρω αν το αναφέρθηκε και στην εκπομπή την προηγούμενη, ότι η μεταρρύθμιση αυτή που σχεδιάζεται έχει σαν βάση κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διαπιστώσει το εξής. Και το λένε το λένε ανοιχτά. Ότι η κατακεφαλή κατά άτομο ιδιωτική δαπάνη για υγεία στην Ελλάδα, για υγεία και για συνολικά κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια κτλ. Υπολείπεται του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή βρίσκεται, λέει, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι καλός με τα νούμερα, στο 14-15% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συγκεκριμένα λένε, ας πούμε, ότι σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη, κάθε Ευρωπαίος πολίτης ατομικά πληρώνει κατά μέσο όρο 2.000 το χρόνο για την υγεία του. Στην Ελλάδα αυτό το ποσό είναι, κατά άτομο είναι 400 ευρώ. Και σου λέει πρέπει αυτή η ψαλίδα να κλείσει. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι ο κόσμος πρέπει να έχει υπόψη δηλαδή τι, ότι με αυτά τα μεροκάματα τα τσακισμένα και με αυτές τις εργασιακές σχέσεις τις τσακισμένες, εγώ θα πρέπει στην επόμενη φάση να δίνω ακόμα περισσότερα λεφτά, δηλαδή σημαντικά περισσότερα λεφτά, τα οποία δεν είναι μόνο ότι θα δίνω περισσότερα, αλλά είναι κιόλας ότι κανείς δεν θα μου εγγυάται ότι τη στιγμή που θα τα χρειαστώ αυτά τα προγράμματα, ότι θα τα έχω.
Γιατί καταρχήν, Κώστα, οι ασφαλιστικές έχουν και την ασυλία να σκάνε το κανόνι, σαν ιδιωτικές επιχειρήσεις που είναι,
ναι,
να σκάνε το κανόνι ό,τι ώρα θέλουν, όποτε τις συμφέρει και όποτε βλέπουν εκείνες ότι πλέον τα προγράμματα αυτά δεν έχουν το ικανοποιητικό κέρδος για να συνεχίσουν να υπάρχουν, και να πάνε τα λεφτά του εργαζόμενου που χρόνια τους δίνει στο βρόντο, κυριολεκτικά στο βρόντο.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία τη ζήσαμε,
έτσι,
και,
το ζήσαμε
και στην Ελλάδα με την ασπής ασφαλιστική,
ναι,
η οποία άφησε ξεκρέμαστους ένα σωρό εργαζόμενους. Εδώ νομίζω αξίζει να πούμε ότι αντίστοιχη συζήτηση είχε γίνει και στο σωματείο μας παλιότερα, ναι, και να πούμε, γιατί υπάρχει μια εμπειρία και πολλοί συνάδελφοι λένε μήπως θα ήταν μια λύση ένα ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο το οποίο να διαπραγματευτεί καλύτερους όρους. Να πούμε και γι' αυτό, γιατί έχουμε μια δυστυχώς αρνητική εμπειρία, ότι κάποια στιγμή το σωματείο μας μπήκε στην εξής διαδικασία, τότε που, ας πούμε, τη δεκαετία του 80, που ένας κόσμος έβγαζε και μπορούσε να βάζει και κάποια λεφτά στην άκρη από τη δουλειά του, σκεφτήκαν ότι σου λέει okay, έχω την κοινωνική ασφάλιση, να έχω και κάτι το εξτρά για τα γυρατιά μου, ας το πούμε, και μπήκανε σε μια διαδικασία να κάνουν ένα ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, το οποίο προέβλεπε, ας πούμε, με μια ιδιωτική ασφαλιστική, ότι θα μου φέρει 100 άτομα και θα σου κάνω ένα με καλύτερους όρους. Όταν όμως μέσα στα επόμενα χρόνια άρχισε να πέφτει η δουλειά και ο ένας μετά τον άλλον αναγκάζονταν να αποσυρθούν από το συμβόλαιο, γιατί δεν μπορούσαν πλέον να βγουν, γιατί και όσο τα χρόνια περνάνε και ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπολογίζει, πώς να το πω, και η παραγωγικότητα του πέφτει και δεν μπορεί να βγάζει τα ίδια λεφτά, ο ένας μετά τον άλλον αποσύρονταν.
Όταν και γιατί κάποια στιγμή, το επάγγελμα είναι τέτοιο που δεν ξέρεις, δεν έχεις ποτέ εγγυημένο ότι εγώ θα έχω την εβδομάδα 5 μεροκάματα. Οπότε σπάνε τα δύο εκεί, παιδί μου. Εντάξει, δεν πειράζει.
Ναι.
Άλλα μεροκάματα τότε.
Σύμφωνοι. Να κλείσω αυτό και να, γιατί μου δίνεις πάσες και είναι καλό, αλλά να κλείσω λίγο με το ζήτημα αυτό. Ότι όταν κάποια στιγμή, πώς να το πω, έφτασε, συρρυκνώθηκε δραματικά ο αριθμός. Πώς να το πω, είχαν αποχωρήσει αρκετοί συνάδελφοι από το συμβόλαιο. Η εταιρεία από την πλευρά της είπε ότι κοίτα να δεις. Εγώ δεν έκανα συμβόλαιο για 50, έκανα συμβόλαιο για 100. Άρα τους αναπληρώνεις αυτούς ή χάνουν και οι υπόλοιποι τα δικαιώματά τους. Και τελικά χάθηκε αυτό το συμβόλαιο, χάθηκε αυτό το ασφαλιστήριο. Βέβαια, οι εργαζόμενοι πήραν πίσω ένα μέρος των χρημάτων που είχαν βάλει. Θέλω να πω όμως, γιατί το λέω αυτό, για να είναι κατανοητό ότι και εμείς το πιστεύουμε αυτό και το λέμε σε όλους τους συναδέλφους, η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι λύση. Δεν μπορεί να είναι λύση σε καμία περίπτωση. Δηλαδή είναι. Μας πάνε σε μια κατάσταση που είναι βαρβαρότητα και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό.
Κώστα, θέλω λίγο να πάμε σε ένα ζήτημα, γιατί μια και έπιασες τα παλιά.
Να πω μόνο και για αυτό που είπες, που είναι σημαντικό. Δηλαδή για το ζήτημα ότι εδώ πέρα υπάρχει η αστάθεια που λες, που είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Ειδικά σήμερα, δηλαδή αν υπήρχε μια φορά αστάθεια τότε, εδώ να πούμε σήμερα ότι αυτό σχετίζεται και με τις εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή καταρχήν τι αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μας παίρνουν κάθε μέρα συνάδελφοι στο σωματείο, μας λένε, ξέρεις, με απόλυσε ο άλλος από το μαγαζί γιατί βρήκε φτηνότερο. Έτσι, ναι.
Στην ψύχρα.
Χωρίς καμία δικαιολογία.
Παίρνεις γιατί 50, ο άλλος
γιατί,
ήρθε με 30,
γιατί επειδή καταργήθηκε η σεζόν και ναι. Μάλιστα μας λέγανε όλες οι κυβερνήσεις, μας λέγανε διαδοχικά ότι ξέρεις, άμα καταργηθούν όλα αυτά που τα λέγανε ότι είναι συντεχνιακά δικαιώματα, αν καταργηθούν αυτά, θα υπάρχει κίνητρο για τους εργοδότες να προσλαμβάνουν. Το κίνητρο δεν είναι γενικά το να προσλαμβάνουν. Το κίνητρο είναι να αντικαθιστούν ακριβώς εργαζόμενους με πιο φθηνούς. Αυτό είναι.
Ή εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα, με εργαζόμενους με διαλυμένα δικαιώματα.
Ναι.
Γιατί και η ύπαρξη σεζόν σε μια σύμβαση κάτι λέει σε σχέση με κάποιον που θα έρθει και δεν θα υπογράψει, ας πούμε, τίποτα.
Σύμφωνοι. Απλά θέλω το λέω για να το δέσω και με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ότι αν τότε μία φορά δεν μπορούσες να πεις, πώς να σου το πω, δεν μπορούσες να κάνεις ένα πρόγραμμα. Γιατί όταν πας σε μία ιδιωτική ασφαλιστική, αυτή σου λέει το εξής. Εσύ για μία ζωή θα μου πληρώνεις αυτό το ποσό, ας πούμε. Ένα ποσό, ξέρω εγώ, 200 ευρώ, ξέρω εγώ, 40 ευρώ το μήνα. Εσύ δεν μπορείς να ξέρεις ότι αυτά τα 40 ευρώ τα μήνα. Καταρχήν δεν μπορείς να ξέρεις μέσα σε μία χρονιά ότι θα μπορείς σταθερά να τα δίνεις. Πολύ περισσότερο μπορείς να εγγυηθείς ότι δεν θα σε βρει η κακιά η στιγμή, ότι δεν θα πάθεις κάτι στην υγεία σου, ότι δεν θα σε διώξει ο εργοδότης γιατί βρήκε άλλον πιο φθηνό. Αν δεν μπορούσες να το εγγυηθείς τότε, σήμερα με τα σημερινά δεδομένα.
Δεν μπορείς με τίποτα.
Άρα δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι είναι εντελώς αδιέξοδη αυτή η λογική. Θέλω όμως, επειδή νομίζω ότι βάλαμε πολύ την αρνητική πλευρά και δεν θέλω να, πώς να το πω, είναι μια πραγματικότητα που τη ζούμε και πρέπει να την φωτίζουμε και να την. Να πούμε όμως και ποια είναι η προσπάθεια του σωματείου μας σε αυτή την κατάσταση.
Ναι, και θέλω αυτό είναι, λίγο πριν πάμε, γιατί ήθελα να το αφήσω τελευταίο αυτό που λες.
Ναι, ναι.
Επίτηδες, σκόπιμα, για να πούμε πρώτα όλα τα προβλήματα, να πούμε όμως και τι γίνεται, πώς διεκδικούμε εμείς. Υπήρχε, Κώστα, παλιά ένα ήθιστε, τέλος πάντων, ένα καθεστώς το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστή η λέξη, εν πάση περιπτώσει, το οποίο στα μυαλά των συναδέλφων, των πιο πολλών, των περισσότερων, υπήρχε το μεγάλο μεροκάματο σε βάρος του να μην υπάρχει ένσημο.
Ναι.
Οπότε εγώ καλύτερα να έχω τώρα, ας πούμε, το 90 στην τσέπη, ναι, και για τους γιατρούς, ας πούμε, έχει ο Θεός. Ήταν μια αντίληψη αυτή και στα δικά μας τα μυαλά που δεν ήταν, ας πούμε, σωστή, έτσι να το λέμε.
Ναι.
Αλλά και αυτό πήγαζε από το ότι μας είχαν πλασάρει και είχαμε πιστέψει ότι επειδή υπάρχει ανάπτυξη τότε θα υπάρχει για μια ζωή. Καταρχήν το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον ήταν πιο καλή η κατάσταση τότε και τα μεροκάματα πιο ψηλά και έτσι πολλοί εργοδότες γλίτωσαν με αυτόν τον τρόπο. Χιλιάδες ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Και έτσι τα ταμεία ήρθαν και σε πιο κακή κατάσταση. Έτσι, και με αυτόν τον τρόπο και με πολλούς άλλους τρόπους, αλλά και με αυτόν τον τρόπο. Για να τελειώσω με αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι επαναπροσεγγίζουν το σωματείο γιατί ψάχνουν, Κώστα, και μία λύση στο κυνήγι που λέγαμε πριν των τελευταίων ενσύμων, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Προκύπτει από το τότε. Λίγο.
Είναι σοβαρό αυτό που λες.
Κατάλαβες λίγο, δηλαδή, γιατί πολλές φορές και εγώ είπα πριν, ας πούμε, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό που το κάναμε σαν εργαζόμενοι. Όμως να σκεφτούμε εδώ ότι ο εργοδότης μας έδινε τότε ένα εικοσαρικάκι παραπάνω, ας πούμε, ένα τριαντάρι παραπάνω. Τι γλίτωνε όμως, δεν λέμε. Γλίτωνε συλλογική σύμβαση, συγκροτημένα δικαιώματα και ασφαλιστικές ασφορές, από τις οποίες τα ταμεία είχαν τεράστια ανάγκη για να στηρίξουν την κοινωνική ασφάλιση, που σε ένα βαθμό υπήρχε. Γι' αυτό το είπα επίτηδες, το φόρτωσα σε εμάς στην αρχή, για να δούμε ότι τελικά και αυτό το νόμισμα είναι ότι ο άλλος ήταν στην από πάνω θέση έτσι κι αλλιώς. Γιατί εμείς ψάχναμε δουλειά. Λίγο.
Ναι, εγώ καταρχήν να ξεκινήσω από το εξής. Εμείς, επειδή, πώς να το πω, το λέω και έχοντας και την ατομική μου πείρα, ότι και εγώ όταν ξεκίνησα και το είπα και στην αρχή της εκπομπής, όπως και όλοι οι νέοι συνάδελφοι που ξεκινάνε στο χώρο να δουλεύουν, δεν είχα ιδέα ούτε τι θα πει ασφάλιση, ούτε τι θα πει συγκροτημένο εργασιακό δικαίωμα, τι θα πει συλλογική σύμβαση. Εμείς δεν πάμε στη λογική να κατηγορήσουμε κάποιον συνάδελφο. Και ακόμα και αυτή η λογική που λέει ότι κοίτα να δεις, ας πούμε πάω στη δουλειά, δεν παίζω σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, γιατί ο εργοδότης θα μου πει αν δεν σου αρέσει να δουλέψεις έτσι παίρνω τον επόμενο που του αρέσει. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ανοίγουμε, και αυτή είναι η προσπάθειά μας και το επόμενο διάστημα θα την εντείνουμε αυτή την προσπάθεια, και με τη σύσκεψη που έγινε σήμερα, να πούμε, στο Σύλλογο, και με άλλες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε το επόμενο διάστημα. Ανοίγουμε την συζήτηση για το ότι πραγματικά η κοινωνική ασφάλιση είναι μια κατάκτηση των εργαζόμενων από την οποία δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Δεν μπορεί να... Πρέπει καταρχήν μέσα στη δικιά μας τη συνείδηση του κάθε συνάδελφου ατομικά και συνολικά του κλάδου, πρέπει να ιεραρχείται αυτό το ζήτημα ψηλά και δεν μπορεί να υπάρχουν υποκατάστατο ούτε ιδιωτική ασφάλιση, ούτε το να αντακρύψω σε ένα σεντούκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή ό,τι άλλο μπορεί να σκέφτεται κάθε συνάδελφος. Ναι. Η κοινωνική ασφάλιση είναι ένα πολύπλευρο σύστημα, πώς να το πω, ένα δίκτυο, ας πούμε, το οποίο προστατεύει τον εργαζόμενο από πάρα πολλές πλευρές και είναι σημαντικό. Να πω όμως με την ευκαιρία, μια και το έπεσε αυτό, ότι μία πλευρά της προπαγάνδας που κάνει και η σημερινή κυβέρνηση και το φέρουν έτσι και με πολύ θράσος, διαφημίζουν ακριβώς αυτό που λες, που ήταν πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτοί το διαφημίζουν και ως λύση. Δηλαδή, τι έρχονται και λένε, ότι θα μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές και των εργαζομένων και του εργοδότη. Και λένε εμέσως, ας πούμε, ότι αυτό θα σημαίνει και μία αύξηση στο μισθό που παίρνει ο εργαζόμενος στο χέρι. Το οποίο, αν μιλάμε, να πούμε ότι αν αυτή πρόκειται για μια αύξηση η οποία είναι κάποια ευρώ το μήνα ή κάποια cents το μήνα, να πούμε ότι η επιβάρυνση που θα έχουμε από το γεγονός ότι θα αναλάβουμε εξ ολοκλήρου το κόστος της ασφάλισης μας
είναι πολλαπλάσια.
Είναι πολλαπλάσια. Και άλλωστε να πούμε ότι αυτό δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σήμερα ήδη με το σημερινό ασφαλιστικό σύστημα. Που, για παράδειγμα, πας στα δημόσια νοσοκομεία και σε εξαναγκάζουν ουσιαστικά, δηλαδή πας. Βλέπεις, ας πούμε, ποια είναι η κατάσταση στις ουρές που περιμένεις και σου λένε ραντεβού σε δύο μήνες, σε έξι μήνες. Αυτό δεν είναι άσχετο με αυτή την κατάσταση που ζούμε, με την υποβάθμιση συνολικά της κοινωνικής ασφάλισης. Ή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι μια σειρά σοβαρές εξετάσεις και όσο μάλιστα πιο σοβαρές ασθένειες, μην μιλήσουμε τώρα, ας πούμε, για ανθρώπους που έχουν καρκίνο, σκλήρυνση κατά πλάκας, εξειδικευμένες αρρώστιες, τους οποίους τους παρατάνε εντελώς στο έλεος του Θεού. Εντελώς στο έλεος του Θεού. Χωρίς καμία τέτοιο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κατάσταση που λέει, δηλαδή, ότι ένα σύστημα που υπήρχε, το οποίο ήταν ένα, πώς να το πω, εξέφραζε και ένα βαθμό κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή να υποστηρίξουμε τους αδύνατους, να υποστηρίξουμε αυτόν που έχει πρόβλημα υγείας, αυτόν που σακατεύτηκε στην εργασία του και δεν μπορεί να εργαστεί και να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά
αυτός
του.
Πάμε σε ένα σύστημα,
αντί για αυτό, πάμε σε ένα σύστημα το οποίο σου λέει ότι η ασφάλιση καλύπτει εμένα και μόνο ατομικά, δηλαδή ούτε καν τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, ούτε καν τα παιδιά μου. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό και νομίζω με αυτό μια σειρά συνάδελφοι, τουλάχιστον αυτοί που έχουν παιδιά, νομίζω μπορεί να το καταλάβουν και να το νιώσουν τι θα πει αυτό. Ότι κάνω ένα ατομικό ασφαλιστήριο το οποίο, αν χτυπήσει το παιδί μου, δηλαδή να είμαι στο αυτοκίνητο με το παιδί μου και να χτυπήσω εγώ και το παιδί μου, εγώ θα έχω δικαίωμα να πάω στο νοσοκομείο και το παιδί μου δεν θα έχει δικαίωμα, θα πεταχτεί απ' έξω. Ας το σκεφτούμε και σαν εικόνα τι σημαίνει
και
αυτό.
Και με τον νόμο θα πεταχτεί απ' έξω.
Ναι. Να το σκεφτούμε, λέω, και σαν εικόνα. Άρα δηλαδή θέλω να πω με αυτήν την έννοια ότι εμείς και νομίζω να πούμε κιόλας και μια ακόμα πλευρά τελευταία, ότι απέναντι σε αυτή τη γενικευμένη κατάσταση, αυτό που αναπτύσσεται αυθόρμητα από τους συναδέλφους και το συζητάμε, το συναντάμε κτλ. Κτλ. Είναι ότι ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε, εμείς θα την αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, ή ακόμα και όλος ο κλάδος να συσπηρωνόταν, πάλι δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτό. Το οποίο είναι μόνο εν μέρη δίκαιο και σωστό. Γιατί να πούμε το εξής. Και αυτό λέμε δηλαδή και το λέμε και να το πούμε και στο με την ευκαιρία και από αυτή την εκπομπή. Ότι το σωματείο δεν μπορεί να συζητάει μόνο για τα ζητήματα τα οποία μπορεί να λύσει άμεσα, αυτά που είναι άμεσα στο χέρι του να λύσει. Αλλιώς θα καταντούσαμε να ήμασταν μια συντεχνία. Τα πολύ σοβαρά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον κλάδο είναι ζητήματα τα οποία δεν περνάνε μόνο μέσα από το σωματείο. Περνάνε βεβαίως και από την καλύτερη οργάνωση του κλάδου και από τον καλύτερο συσχετισμό και πρώτα απ' όλα το να συνειδητοποιούμε ποια είναι αυτά τα προβλήματα. Αλλά περνάνε συνολικά από αυτό που λέμε ότι την ανάγκη να ανασυνταχθεί το εργατικό κίνημα. Γι' αυτό και εμείς δεν λέμε ότι παλεύουμε μόνοι μας. Παλεύουμε μαζί με τα σωματεία που παλεύουν στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο σε αυτή τη γραμμή. Να πούμε ότι ενάντια στη γραμμή της ξεπουλημένης ΓΕΣΕ, η οποία όλα αυτά που γίνονται και στην κοινωνική
τα
ασφάλιση.
Έχει χειροκροτήσει και τα έχει βάλει σήμερα, πλάτη.
Σήμερα τα χειροκροτάει. Δηλαδή ναι. Σήμερα να δούμε τι θέση παίρνει η ηγεσία της ΓΕΣΕ.
Συναντήσεις κάνει.
Που χειροκροτάει τις ανατροπές των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Και όταν λέμε ηγεσία, δεν είναι μόνη της μία ηγεσία, είναι τι κάνουν οι διοικήσεις των εργατικών κέντρων, τι κάνει η διοίκηση του εργατικού κέντρου Αθήνας, για να πούμε για παράδειγμα, γιατί προχθές το συλλαλητήριο που καλούσαμε με αυτό το κεντρικό ζήτημα, όλοι αυτοί στείλαν απλά ένα χαιρετιστήριο, πώς το λένε, συμπαριστάμεθα και χαιρετίζουμε, χωρίς καμία ουσιαστική παρουσία. Και το κυρίως δεν είναι το καμία ουσιαστική παρουσία, αλλά κυρίως είναι ότι ακριβώς απ' τη μία στηρίζουν αυτά τα μέτρα, απ' την άλλη προσπαθούν να δημιουργήσουν και να παίξουν με εντυπώσεις στους εργαζόμενους ότι να και εμείς είμαστε υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Κτλ. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς ακριβώς και η δυσκολία είναι και αυτό που πώς να το πω, μπορεί να το εκτιμήσει ένας κόσμος, είναι ότι μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες επιμένουμε να φωτίζουμε το ζήτημα κοινωνική ασφάλιση, να μην παρετούμαστε από αυτό και να προσπαθούμε να ανοίξουμε την κουβέντα. Και νομίζουμε ότι πώς να το πω, και εδώ να μας κρίνουν και οι συνάδελφοι και να προβληματιστούν γι' αυτό, ότι ανοίγουμε μια συζήτηση η οποία φαίνεται σήμερα, πώς να το πω, ότι είναι ανεδαφική, είναι μη ρεαλιστική, αλλά καλούμε τον καθένα να σκεφτεί πόσο ρεαλιστικό είναι το να λες ότι δουλεύω μέσα σε συνθήκες όπου δεν έχω κανένα δικαίωμα, δεν έχω ούτε σταθερό μισθό ούτε σταθερή εργασία και μου ζητάνε να καλύψω μόνος μου όλο το κόστος της ασφάλισής μου. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η πρόταση
και πόσο σύγχρονο στην τελική, έτσι, ναι. Γιατί
εμείς λέμε λοιπόν ότι η πρόταση αυτή που υπερασπιζόμαστε είναι απολύτως ρεαλιστική, απολύτως απαραίτητη για το σήμερα. Μπορεί να γίνει, απαιτεί έναν άλλο συσχετισμό δύναμης, ο οποίος, πώς να το πω, πρώτα απ' όλα εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα και να πούμε τι θα κάνουμε για τον κλάδο μας. Δηλαδή να παλέψουμε να συσπηρώσουμε τον κλάδο.
Κώστα, επειδή πρέπει να τελειώνουμε. Επειδή πρέπει ναι, να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, εγώ καταρχήν θα ήθελα να θίξω σαν τελευταίο ζήτημα ότι ο εργαζόμενος πρέπει να είναι τα αυτιά και τα μάτια του σωματείου σε κάθε χώρο δουλειάς, να έρχεται να φέρνει τα ζητήματα και να τα συζητάμε, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις διεκδικήσεις στον χώρο δουλειάς, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, έτσι, να νιώσει και ο εργοδότης ότι ο εργαζόμενος δεν είναι μόνος του. Ότι έχει να κάνει, πώς να το πω, με έναν ολόκληρο κλάδο, ας το πω έτσι σχηματικά τώρα, ότι δεν είναι μόνος του τέλος πάντων, ότι δεν βλέπει ατομικά την υπόθεση, όπως και εμείς να ξέρουμε ότι δεν είμαστε απέναντι, ας πούμε, σε έναν εργοδότη. Ειδικά στους μεγάλους δεν είμαστε ποτέ απέναντι σε έναν, γιατί όλοι αυτοί συμφωνούν και τα λοιπά και τι είναι για τα ένσημα και τι είναι για τα μεροκάματα, τα συμφωνούν από πριν, ειδικά οι μεγάλοι εργοδότες, λέω. Λοιπόν, οπότε το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι αυτή η πρωτοβουλία που πήραμε για τη σύσκεψη στο ελεύθερο επάγγελμα, και όλα αυτά προέρχονται από το καλό βήμα που έγινε και στις εκλογές που έχουμε εκτιμήσει, που ψήφισαν αρκετοί συνάδελφοι δείχνοντας ότι πρέπει και το σωματείο να εντείνει αυτή την προσπάθεια, ειδικά σε σχέση με το ασφαλιστικό, που έχει να κάνει με αυτούς τους τομείς που θίξαμε: υγεία, κοινωνική πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση. Πες κάτι τελευταίο Γιατί θα πρέπει να αποχωρήσουμε.
Ναι, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Το τελευταίο που είπες μου δίνει και την πάσα την εξής. Ότι και οι εκλογές, η πολύ πετυχημένη εκλογική διαδικασία που κάναμε, η οποία είχε σημαντική αύξηση στη συμμετοχή, δείχνει το εξής. Και νομίζω αυτό πρέπει να προβληματίσει έναν κόσμο. Ότι παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι είμαστε σε μια φάση πολύ δύσκολη, που οι αγώνες που γίνονται αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνονται στο ποια είναι η επίθεση που δεχόμαστε και στο πόσο πίσω βρισκόμαστε, παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει στον κόσμο μια θετική, πώς να το πω, καταρχήν η κατανόηση ότι κάτι πρέπει να γίνει και ότι αυτό το κάτι πρέπει να γίνει δεν περνάει μέσα ατομικούς δρόμους, από ατομικές λύσεις. Δηλαδή ένας κόσμος ήρθε στο σωματείο περιμένοντας ότι, δηλαδή μας στήριξε, ψήφισε και με ταυτόχρονα μας δίνει ένα μήνυμα ότι, πώς να το πω, περιμένω από εσάς να μου δείξετε πράγματα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι και στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης και στα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε και να αυξήσουμε τη συσπήρωση του κλάδου. Με αυτή την έννοια να δώσουμε και το κάλεσμα ότι την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας με τα αιτήματα, τα βασικά αιτήματα που έχουμε διαμορφώσει, που τα έχουμε συζητήσει από το προηγούμενο διάστημα. Να πω έτσι ενδεικτικά για το ελεύθερο επάγγελμα, 2-3 πλευρές, είναι το να επανενταχθεί το ελεύθερο επάγγελμα στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, το οποίο σημαίνει αυξημένο ασφάλιστρο για τους εργοδότες, μείωση του ορίου ηλικίας για να βγει στη συνταξιοδότηση ο συνάδελφος και λιγότερα ένσημα. Είναι το ζήτημα το να μειωθεί ξανά ο αριθμός των ενσήμων που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλιστική κάλυψη. Ήταν στα 50 ένσημα, το έχουν πάει στα 75 με στόχο να το πάνε στα 100. Εμείς λέμε ότι και τα 50 ακόμα με βάση τα σημερινά δεδομένα που υπάρχει είναι πολλά.
Ζητούμενο.
Ναι. Είναι ζήτημα σοβαρό, πολύ σοβαρό ζήτημα το να σταματήσει αυτό το έσχος με την ανασφάλιστη εργασία, που ακόμα και σε μαγαζιά του κέντρου, εκεί πέρα που είναι αυτό που συντελείται, αυτό που λένε το τουριστικό θαύμα, τσακίζει κόκαλα. Και έχεις εργοδότες που μαζικά σου λένε ότι κοίτα να δεις, εγώ στα μαγαζιά μου, όχι στο μαγαζί μου, στα μαγαζιά μου, έτσι δουλεύω.
Θα κάνω ό,τι θέλω.
Και άμα δεν σου αρέσει, παίρνω τον επόμενο. Δηλαδή και αυτό το θράσος καταλαβαίνουμε και το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι αυτοί βγάζουν πλέον τέτοιο τζίρο, αυτή η ανάπτυξη που λένε, βγαίνει τέτοιος τζίρος, ο οποίος δεν πάει για να ικανοποιηθεί το να έχει ο εργαζόμενος το ένσημό του, αλλά πάει για το λάδωμα του κρατικού μηχανισμού που θα εξασφαλίζει ότι θα κάνει τα στραβά μάτια σε αυτή την κατάσταση. Και το λέμε έτσι με πλήρη συνείδηση, ας πούμε.
Τι λέμε.
Άρα δηλαδή εμείς λέμε λοιπόν αυτό, ότι μπροστά σε αυτή την κατάσταση εμείς θα εντείνουμε αυτές τις προσπάθειες να συζητηθεί καταρχήν στους εργαζόμενους του κλάδου αυτό το πράγμα και να δούμε πώς και μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους θα μπορέσουμε να εντείνουμε τον αγώνα για να διεκδικήσουμε αυτό που είναι σήμερα και ρεαλιστικό και αναγκαίο να γίνει.
Οκ, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, θα πούμε και ζωντανά κάποια πράγματα, να μην σας τα πούμε όλα μέσω της συνέντευξης, και ειδικά αυτό το θέμα θα θυχτεί αύριο, γιατί πολλοί συνάδελφοι έχουν έρθει στο σωματείο και έχουν βάλει, ας πούμε, το θέμα ότι πάνε στα μαγαζιά και τους βάζει ένσημο μηχανικού αεροσκάφους, ας πούμε, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτά θα τα πούμε σε ζωντανή μετάδοση, ας πούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Σταυρόπουλο. Να είστε καλά. We'll be right back. Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Ακούσαμε τη συνέντευξη με τον συνάδελφο Κώστα Σταυρόπουλο. Εμείς να αναφέρουμε για σήμερα. Βασικά ακούσαμε και μετά λίγο Βιβάλντι, ένα μέρος από τις τέσσερις εποχές. Όχι μέρος ολόκληρο. Ένα έτσι κομματάκι για να γίνει έτσι και πιο ομαλά η μετάβαση. Να μην σας πάρουμε έτσι με αυτά που ακούσατε, αυτά μούτρα. Λοιπόν, να αναφέρουμε σήμερα ότι έγινε σύσκεψη, αυτό που σας είχα πει στην, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη. Μην ξεκινήσετε να ακούτε τη συνέντευξη. Να αναφέρουμε σήμερα λοιπόν αυτή τη σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του σωματείου μας και την παρακολούθησε ένα σημαντικό κομμάτι των συναδέλφων. Μαχητική ήτανε. Και το λέμε το μαχητική γιατί υπήρχαν συνάδελφοι που έβαλαν αρκετές πλευρές. Το κύριο και το μείζον ζήτημα που απασχολεί σε σχέση με το ασφαλιστικό είναι ότι εμείς θα πάμε να βάλουμε και αυτό που είπε και ο Κώστας στη συνέντευξή του στο Υπουργείο, στην κινητοποίηση που έχουμε την άλλη Τετάρτη το πρωί. Και είναι ότι για να θεωρήσεις βιβλιάριο, για να πάρεις βασικά βιβλιάριο, να μπορέσεις να ανοίξεις, είναι τα 100 ένσημα. Συνήθως κάθε χρόνο, αλλά αυτό είναι κατά τα ιωθώτα, που είναι και πολύ πιο επικίνδυνο από το να καθιερωθεί νομικά. Είναι πολύ δηλαδή πιο εύκολο να χαλάσει. Βγαίνει ένα προεδρικό διάταγμα, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, συγγνώμη, και αρχίζει να θεωρείται το βιβλιάριο από τα 75 ένσημα. Εμείς σαν σωματείο, όπως ακούσατε και από τον Κώστα, έχουμε να πάμε για 50 ένσημα θα είναι το αίτημά μας, γιατί όπως είπε και ένας συνάδελφος σήμερα στη σύσκεψη, τα 100 ένσημα δεν πρόκειται με τη φθορά που έχουν τα live, με την πορεία, τη φθήνουσα βασικά που έχουν τα live, δεν πρόκειται ποτέ να τα πιάσουμε. Εκεί είναι η ουσία, ότι δεν πρόκειται ποτέ να πιάσεις 100 ένσημα και ότι μένεις ανασφάλιστος. Έτσι, αυτό είναι όλο το κόλπο. Εμείς ζητάμε και την επανένταξη στα ΒΑΕ που είπε και ο Κώστας, στα ΒΑΕ και ανθυγινά, γιατί το επάγγελμά μας που αποχαρακτηριστηκε είναι τεράστια ζημιά για μας. Είναι βέβαια ένα φτύνεμα της εργατικής δύναμης του εργαζόμενου με άλλο τρόπο, δια της τεθλασμένης, για να γλιτώσει λεφτά από τις εισφορές ο εργοδότης. Καθώς, και γιατί το λέω αυτό, δεν το λέω σε σχέση με το συνέντευξη που είχαμε εδώ τώρα με τον Κώστα, το λέω γιατί ένας συνάδελφος, όπως είπε στη σύσκεψη την πρωινή, αυτά στην Ευρώπη έχουν προχωρήσει χρόνια και από την εμπειρία που έχει ο ίδιος ας πούμε από τη Γερμανία, στην ουσία υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που σε καταντάνε αυτοασφαλισμένο, δηλαδή με έναν τρόπο. Αυτό που θέλει να γίνει και στην Ελλάδα, αλλά με πιο οξυμένη μορφή. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα λοιπόν που είναι με αυτή τη φόρμουλα ας πούμε. Και είναι και ένα ζήτημα για μας να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή η ασφάλιση να γίνει ατομική υπόθεση του καθένα. Αυτά ήταν και για τη σημερινή σύσκεψη, η οποία πήγε καλά. Ήταν και ο καιρός δύσκολος, ήταν έτσι λίγο και με βροχές και κρύα, εν πάση περιπτώσει. Ο νορμάλ καιρός της εποχής, απλά εμάς δεν μας βοηθάει. Το θέμα όμως είναι ότι επειδή το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν το θέτουμε τυπικά, το λέμε ουσιαστικά, υπήρξε πρόσφατα μια ισχυρή εντολή από τους συναδέλφους στο θέμα, αυτή η ισχυρή εντολή να γίνει δράση. Και εδώ έχουμε μια πρώτη στάξιος ευκαιρία, την άλλη Τετάρτη στο Υπουργείο, να τους δείξουν τα δόντια μας, να είναι από κάτω οι 400 συνάδελφοι που ψήφισαν στην Αθήνα, ας πούμε, και να ζητάνε τα αυτονόητα, ζητάμε, γιατί εδώ συνάδελφοι πολλές φορές ας πούμε σε φτάνουν στο σημείο να τρελαίνεσαι, διότι σήμερα τι έχει καταντήσει? Το απαρχαιωμένο να είναι η συλλογική σύμβαση και τα δικαιώματα και το σύγχρονο να είναι δουλειά μέχρι τον τάφο. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί συνάδελφοι έχουν επαναπροσεγγίσει στο σωματείο, οι οποίοι κυνηγάνε το τελευταίο τους ένσημο και συναντάμε τρομερή ασυδοσία από τους εργοδότες. Γιατί η αντίληψη πλέον είναι, είσαι και μεγάλος άνθρωπος τώρα εσύ, θα πάρω τον πιο νέο, φύγε δεν μου κάνεις. Και αυτά όμως τα είπε ο Κώστας, δεν θέλω να, να πλατιάσω πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι η σύσκεψη αυτή βοήθησε στο να βγάλουμε και κάποιες εξορμήσεις το Σαββατοκύριακο στο... που είναι η πρώτη γραμμή εδώ του τουρισμού, Μοναστηράκι Θησίο Πλάκα, να απευθυνθούμε στον κόσμο, είτε ψήφισε είτε δεν ψήφισε, είτε είναι μέλος είτε δεν είναι μέλος, και την Τετάρτη μαζικά στο Υπουργείο Εργασίας να βάλουμε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Να είστε καλά, καλησπέρα από μας, θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες με νεότερα από τη δράση του Σωματείου ή με κάποιο πολιτιστικό αφιέρωμα που θα θέλαμε να ετοιμάσουμε, καθώς θα πλησιάζουν και Χριστούγεννα και το Σωματείο μας έχει κάποιες πρωτοβουλίες για τους συναδέλφους που δεν θέλουμε ποτέ να αισθάνονται μόνοι. Να είστε καλά, ήταν η εκπομπή του Πανίνου Μουσικού Συλλόγου, σας παραδίδω στο Δημήτρη Σιάτρα για το τελευταίο εργατικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Λαϊκό Πάρκο.